Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami tidak tahu Anda sekarang sedang melakukan kegiatan apa. Barangkali Anda sedang membawa mobil Anda di jalan pada saat mendengarkan siaran ini. Berhati-hatilah. Oleh karena konsentrasi, kalau kita lengah, kita berbahaya sekali di tengah jalan. Tapi kalau Anda lagi di rumah, marilah tenangkan hati Anda dan rileks untuk mendengarkan. Lalu datanglah kepada Tuhan untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan. Oleh karena memang tujuan daripada siaran ini, Allah memberikan bekal dan stimulan supaya setiap orang percaya boleh bergaul dengan lebih dewasa di hadapan Tuhan. Dan kita sedang membicarakan mengenai fokus pada masalah gereja dan remaja. Sekitar masalah etika Kristen. Dan kita sudah bicarakan mengenai masalah abortion, kita bicarakan mengenai masalah masturbasi, dan saat ini, heran sekali, kita melihat kadang-kadang itu bahwa banyak anak-anak remaja yang sebetulnya sekarang mulai sangat bangga sekali kalau bisa melakukan tingkah laku yang seolah-olah itu bagi mereka itu direstui orang tuanya, padahal tidak benar. Misalnya saja mulai banyak gambling atau berjudi, minum-minuman keras, merokok. Ya kadang-kadang heran sekali ada orang-orang tua yang begitu lenient, artinya sebetulnya tidak begitu peduli. Bahkan merasa khususnya kalau anak laki-laki terlalu sisi, terlalu ke wanita-wanitaan, gitu, terlalu alim, itu tidak baik. Terlalu saleh, itu buruk. Sehingga mereka justru menstimulir. Kadang-kadang ada orang tua yang bahkan mengizinkan secara sengaja anaknya supaya menonton bersama blue film di rumah. Oleh karena apa? Anakku sudah besar. Dia mesti tahu dong. Karena ini pendidikan seks. Bahkan diizinkan mencoba akan cerutu, akan rokok, akan minuman keras. Nah, itu merupakan sesuatu gejala akan zaman ini yang sulit sekali difahami. Khususnya jikalau kita itu sebagai orang yang mau bergaul dan beriman kepada Tuhan. Tetapi kehidupan di kota-kota besar, di antara kalangan-kalangan jet set, yang mereka itu ada barangkali tidak pernah menyadari betapa membentuk budaya-budaya yang seperti ini. Karena bentuk rumah sampai apa yang ada di dekorasi di dalam rumah itu sendiri, kadang-kadang itu sudah memberikan peluang dan pintu terbuka bagi anak remaja melakukan apa yang sebetulnya tidak diperkenan Tuhan. Kadang-kadang ada bar di dalam rumah dengan macam-macam minuman keras. Dan kadang-kadang betul-betul setiap kamar pun diberi kesempatan. Anak bukan cuma punya TV, tapi juga untuk VCD player dan sebagainya. Dan seolah-olah orang tua itu mempercayakan penuh. Anak saya sudah menjadi dewasa, padahal masih remaja. Dewasa pun sebetulnya apa artinya? Jadi ini merupakan suatu realita yang sekali lagi mengingatkan saya betapa kurangnya sebetulnya peran dari orang tua terhadap anak-anaknya. Tapi lebih lagi, peran gereja yang ternyata tidak mampu untuk menembusi dan menghancurkan akan tembok-tembok budaya yang diciptakan dalam rumah tangga jetset seperti ini. Dan ternyata gereja hanya merupakan suatu seruan-seruan di padang belantara, di mana banyak orang tidak peduli, yang hanya datang untuk ke gereja sebagai bagian daripada beragama. Tetapi mereka sebetulnya tetap menutup diri, menutup pintu mereka terhadap pengaruh dari kebenaran firman untuk masuk di dalam hidup mereka. Jadi menghadapi budaya seperti ini, saya ingin kita diskusikan bersama dengan Ibu Esther. Silakan.
Ya, seperti tadi Bapak mengatakan bahwa ini merupakan gejala zaman yang sangat sulit dipahami. Oleh karena orang tua bukan hanya mereka itu memberikan contoh, memberikan model yang dalam tanda kutip kurang baik, tetapi mereka juga menganjurkan kepada anak-anak untuk mencoba. Untuk mencoba minuman keras, untuk mencoba berjudi, untuk mencoba juga berpacaran gitu. Kenapa sudah umur 17 kamu belum punya pacar? Dulu papa umur 17 sudah punya pacar misalnya. Dan pacar itu pun banyak dan berganti-ganti. Kamu tidak boleh seperti ini, seperti anak perempuan misalnya. Dan yang seperti ini itu diucapkan oleh banyak orang tua yang dalam tanda petik juga Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah ini itu lalu kemudian merupakan juga kelemahan daripada pembinaan di gereja? Atau sebetulnya merupakan watak pribadi daripada orang tersebut? Kan mungkin saja gereja sudah membuka misalnya kelas-kelas pembinaan, tetapi orang-orang yang seperti ini kan tetap saja tidak mau datang, begitu loh. Orang tua yang seperti ini.
Jadi tipe orang tua begini itu adalah tipe orang tua yang memang tidak mau take it seriously pelajaran agama, sehingga mereka kalau ada pembinaan-pembinaan juga tidak pernah muncul ya.
Iya. Lalu kemudian ada ceramah, ada seminar, mereka juga mengatakan, ah untuk apa?
Jadi berarti sebetulnya itu, gereja sebetulnya itu tetap juga eksklusif, khususnya untuk kelompok-kelompok yang seperti ini.
Sebetulnya juga, kalau saya melihat, bahwa mungkin di dalam gereja itu, kita bisa mengkategorikan, itu orang-orang itu menjadi tiga kategori. Begitu. Yang pertama, itu adalah orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu, masih menggebu-gebu begitu ya, mungkin juga masih sangat fresh begitu. Tapi tipe yang kedua itu adalah tipe pemain-pemain lama begitu, orang-orang yang sudah masuk keluar gereja mungkin sejak kecil, sehingga mereka merasa untuk apa dikasih pembinaan lagi, untuk apa mendengarkan seminar,
atau
untuk apa
kalau mereka datang pun mereka sebetulnya menutup telinga ini.
Betul. Dan mereka merasa ya untuk ngerame-ngeramein aja deh. Siapa tahu kalau pembicaranya juga lucu-lucu begitu. Tetapi untuk belajar sendiri itu mungkin kapasitasnya itu kecil begitu. Tetapi yang ketiga itu adalah orang-orang yang mungkin itu memang betul-betul sungguh-sungguh mau belajar dan mau menerapkan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat statistik misalnya di Indonesia memang tidak ada statistik ya. Tetapi kalau di Amerika, orang-orang yang sungguh-sungguh seperti ini, itu jumlahnya dari jemaat-jemaat di gereja-gereja, itu jumlahnya itu kecil sekali. Itu cuma antara 5 sampai dengan 10% saja. Kalau bisa sampai 15% itu mereka sudah senang sekali begitu. Jadi kalau misalnya ada satu gereja dengan jumlah anggota 300 misalnya, lalu kemudian ada 45 orang itu yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan begitu. Bahwa orang-orang ini itu kan juga punya keinginan untuk menularkan apa yang mereka kenali, apa yang mereka fahami, apa yang mereka itu dapatkan daripada kebenaran firman. Nah, dibandingkan dengan kelompok 2 dan kelompok 1, itu memang kalau kelompok 2 ini itu memang tidak ada. Keinginan untuk belajar pun tidak ada, apalagi ruangan untuk Roh Kudus. Nah, kalau kelompok satu itu kan baru, mungkin baru merasakan, dan mungkin itu juga grafiknya itu masih naik turun, dan mungkin juga mereka itu keinginan belajarnya itu juga belum tinggi, begitu. Saya juga tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat bahwa tadi Bapak mengatakan ini merupakan gejala zaman yang sulit sekali difahami, oleh karena apa? Hampir dari kalangan-kalangan yang
kelas menengah ke atas.
Kelas menengah ke atas. Itu memang rumah dengan bar itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan minum itu sendiri itu menjadi satu budaya begitu. Nah, bagaimana anak yang melihat seperti ini bahkan disuguhin dan bahkan didorong, distimulir. Kamu harus supaya nanti kalau kamu sudah mulai bisa minum seperti ini, nanti kalau kamu bisnis, kamu juga akan bisa. Begitu ya, berhadapan dengan orang-orang penting. Dan kamu juga bisa menempatkan dirimu itu dengan baik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak, sebetulnya. Seperti tadi saya katakan, kalau gereja pembinaan itu kurang, misalnya. Lalu kemudian pemahaman Alkitab itu juga tidak ada. Nah, mungkin kita bisa mengatakan bahwa peran daripada gereja lemah. Tetapi kalau itu semua sudah diadakan, dan kelompok ini itu tetap merupakan satu kelompok yang kuat begitu di dalam gereja. Sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan?
Itu sebenarnya apa yang kita pikir mengenai responsibility untuk membina manusia itu berkaitan dengan tiga sumber. Yang pertama orang tua, keluarga. Yang kedua itu sekolah, gitu ya. Lalu yang ketiga gereja. Nah, sebetulnya itu kelompok yang memang secara sengaja itu hadir dalam hidup ini untuk membina. Nah, kalau ketiga-tiganya itu lemah, itu kan berarti sebetulnya pembinaan itu sendiri sebetulnya tidak masuk, tidak applicable, gitu ya. Tidak pas, tidak fit kepada apa yang menjadi kebutuhan daripada kelompok yang dibina. Jadi memang betul gereja sudah melakukan macam-macam pembinaan. Tapi pertanyaannya adalah apakah approach, metode, dan bahan yang diberikan, yang dipakai, itu memang sesuai sehingga justru yang mayoritas ini pun terjangkau. Oleh karena ternyata mereka membentuk satu sel tersendiri yang tertutup. Yang ternyata mereka tidak tembus, tidak bisa dijangkau. Memakai suatu approach yang sudah ada di gereja. Nah itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi sekarang ini kembali kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita cuma mewaspadai bahwa ini realita hadir seperti tadi yang Ibu katakan. Rasanya reasonable betul ya. Bahwa seorang anak yang sudah beranjak dewasa, kalau laki-laki, lalu orang tuanya businessman, dan ingin supaya anaknya itu juga bisa nanti melanjutkan bisnis ini, itu dengan antisipasi ketemu dengan orang-orang penting yang punya budaya, di mana kalau ketemu, ya ketemu di restoran yang berkelas, lalu ada pakai minum champagne, minum apa. Nah, masakan anak kita itu tidak mempunyai pengalaman apa-apa mengenai itu. Kan menjadi kelihatan kikuk dan kelihatan bodoh sekali. Nah lalu, bukan diajarkan untuk kemudian itu menjadi pemabuk. Tetapi diajarin minum. Nah ini merupakan sesuatu yang ternyata bisa kebablasan. Oleh karena realitanya satu kali manusia itu sudah terbiasa untuk minum alkohol. Dan menikmatinya. Dan banyak manusia itu kebetulan di dalam kekosongannya itu ingin kemudian mengatasi dengan minuman. Nah itu kan kemudian menjadi addiction, begitu. Jadi kembali kepada persoalan seperti ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan bagaimana peran dari Kristiani di tengah kondisi terciptanya berbagai macam budaya baru seperti ini?
Sebetulnya kalau saya melihat ya, prinsip yang dianut oleh seperti tadi Bapak katakan bahwa orang tua itu merupakan sumber pengetahuan ataupun sumber daripada apa yang kita itu akan harapkan anak itu nantinya mau jadi apa, begitu ya. Orang tua salah satu menjadi sumber, juga sekolah, juga gereja. Tapi kalau saya melihat, kalau orang tua tidak mempunyai prinsip yang jelas, jadi misalnya seperti tadi, bar ada di dalam rumah, boleh atau tidak boleh. Itu kan sebetulnya harusnya itu menjadi suatu prinsip.
Jadi prinsip yang diambil itu adalah sebetulnya benar atau tidak seorang menciptakan temptation. Oleh karena ada akibatnya itu, gitu ya.
Betul. Tapi juga kalau kita perhatikan, kalau kita itu sendiri kita menciptakan bahwa rumah yang seharusnya juga menjadi rumah daripada kehadiran di mana kehadiran Kristus itu bisa dirasakan. Coba tanyakan misalnya kepada para orang tua tersebut. Apakah betul dengan kehadiran bar yang seperti ini? Yang di mana setiap kali kalau ada tamu itu available untuk kita itu suguhkan minum. Dan kalau kita suguhkan minum, bagi orang-orang yang biasa minum, itu kan tidak bisa lalu kemudian minum cuma satu sloki kecil misalnya. Kan tidak mungkin. Itu kan lalu menjadi satu kebiasaan dan anak itu juga melihat bahwa kadang-kadang orang tua pun kebablasan dan mabuk begitu. Lalu yang menjadi prinsip itu kan sebetulnya yang menjadi pertanyaan, apakah perlu ada bar di dalam rumah?
Ya, rumah orang Kristen. Tentu saja kalau kita itu menanyakan itu, kepada orang-orang Kristen yang sudah tahu akan prinsip kebenaran firman Tuhan, antara lain, jangan membawa dirimu ke dalam pencobaan. Nah, tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Nah, begitu ada 2-3 prinsip aja, langsung dia akan mengatakan, tidak boleh dong, untuk apa?
Dan justru itu, kalau betul bahwa orang tua itu adalah merupakan sumber pengetahuan, orang tua itu andilnya itu sangat besar di dalam memberikan modal etika kepada anak, atau memberikan modal moral kepada anak, memberikan modal pengetahuan kebenaran kepada anak. Yang menjadi pertanyaan itu sebetulnya adalah sampai sejauh mana orang tua itu sudah berperan. Nah, kalau kita mempertanyakan mengenai hal ini, lalu kemudian kan sebetulnya timbul lagi pertanyaan, dari mana orang tua itu juga mempunyai prinsip-prinsip kebenaran kalau gereja tidak pernah mengajarkan. Kalau misalnya saja, misalnya hamba Tuhan juga ikut datang ke rumah daripada orang-orang Kristen ini, kemudian disuguhi minum, juga dia ikut minum, disuguhi alkohol, juga ikut minum alkohol. Kan itu sebetulnya, lalu prinsip ini sebetulnya menjadi cair begitu. Bahwa sebetulnya, hamba Tuhan juga tidak melarang, hamba Tuhan juga tidak mengatakan apa-apa. Kan seperti itu. Lalu kemudian, seperti tadi, dikasih pembinaan, toh mereka juga tidak datang. Karena apa? Mereka merupakan penyumbang-penyumbang utama daripada gereja.
Sehingga mereka bisa maunya sendiri gitu.
Bukan cuma maunya sendiri, tetapi untuk melarang kan juga sungkan. Nanti bagaimana kalau pindah ke gereja lain misalnya. Kan itu juga seringkali menjadi pertimbangan. Jangan dimasalahkan deh. Biarkan nanti suatu hari juga mereka bertobat sendiri misalnya. Padahal sebetulnya menjadi tugas daripada seorang hamba Tuhan untuk menggembalakan. Dan memberikan satu arahan yang jelas. Nah, memang kita tidak bisa lalu kemudian masuk ke setiap rumah, lalu kemudian mencoba membersihkan dari ini, dari itu. Itu juga enggak bisa. Oleh karena itu kan tergantung daripada kesadaran daripada setiap anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mau kembali lagi, sebetulnya yang mendidik anak-anak remaja itu siapa? Apakah cuma orang tua? Ataukah cuma sekolah? Atau juga ada peran daripada gereja? Kalau betul ada peran daripada gereja di dalam mendidik anak-anak remaja, apakah Bapak bisa memberikan contoh, Pak? Misalnya, apakah itu di dalam persekutuan remaja, atau bagaimana begitu?
Sebetulnya ketiga peran daripada pendidik, ini sebetulnya penting sekali, dan semuanya harus hadir bersama-sama. Sehingga sekarang di sekolah pun kan ada program-program pembinaan etika dan sebagainya. Dan di rumah, sekarang itu gereja juga mempunyai fokus menghidupkan peran dari orang tua, peran dari keluarga. Tetapi memang peran yang utama itu sebetulnya juga dari gereja, oleh karena gereja itu ada hamba Tuhan yang secara khusus memang mempelajari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, cuma bagaimana itu diterapkan merupakan homework, merupakan pekerjaan rumah yang saya rasa itu memang harus dipersiapkan sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Dimana kita melihat dengan begitu real dan nyata. Bahwa ternyata ada area-area dimana kita tidak bisa memasuk di sana. Dan ternyata setiap individu bahkan setiap keluarga itu membentuk akan budaya-budayanya sendiri. Dan ternyata apa yang dilakukan gereja dan sebagainya ini ternyata itu hanya sampai di luar pintu. Dan seringkali tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan hal ini, betapa rumitnya akan realita hidup ini. Dan kita percaya tugas daripada siaran radio ini pun bukan hanya untuk sekedar mengingatkan, bukan sekedar mengatakan hitam dan putih, boleh dan tidak. Tetapi untuk mewaspadai hadirnya akan dosa di dalam diri manusia. Tanpa keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sebetulnya apa yang kita lakukan dengan tingkah laku agama itu hanya cuma memindah-mindahkan fokus, tetapi kita tidak pernah menyelesaikan. Nah, mengetahui akan hal ini perlu sekali memang kembali lagi kepada basic, yaitu bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan melalui ini semua, saya harap para pendengar kembali berlutut di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk terus memurnikan dan melengkapi akan hidup kita. Baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai guru, baik sebagai orang tua, maupun sebagai anggota jemaat biasanya. Kita semua membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan memberkati Anda.